O Guardelucus de 2016 cumpriu as expectativas que tiñamos previstas desde o goberno, con máis de 600.000 persoas durante os 4 días, e valoramos unha repercusión económica en conxunto de 12 millóns de euros. Porque temos que ter en conta que non solamente a ocupación hoteleira e o que gastan na hostelería, sino que tamén é pois todo o previo, todo o comercio, o relacionado ca actividade comercial, co peiteados, coa compra de sandalias, zapa calzado, artesanía, adornos para poñer, bueno, pois todo eso supón un importante movimento económico na cidade, non? Pola oficina do turismo do Concello pasaron máis de 700 persoas, un 45% que o ano pasado. O 19% eran visitantes foráneos, destacamos os franceses, e dentro dos visitantes de aquí, de Lugo, pois temos que destacar Madrid, Cataluña e asturianos. Precisamente dúas delas é a donde nos desplazamos para presentar o Guardelucus.